Povodom nedelje prava otvaraju se mnoge pravne teme koje bismo želeli da pokrijemo, naravno ne dozvoljavam vam vreme da o svemu tome porazgovaramo. Ali ipak, jedna od tema je nasljeđivanje imovine. Zbog toga smo zamolili gospodina Trajka Škopelju, advokata, da nam kaže kakva su njegova iskustva. Pre svega, dobrodošli u program SBS Radija.
Dobar dan, drago mi je da sam s vama.
Rekla bih, da se našalim, da kod nas nije običaj da se o smrti razmišlja pre smrti. Koliko je važno da se ostavi testament, evo, u uslovima u kojim smo se našli u Australiji?
Pa znate šta, kod nas je to, možemo reći, tabu tema u kojoj ljudi rijetko kad vole da uđu u takvu temu, dok za razlika od Australaca koji ima to jedan od sastavnih dijela života i planiranje, što zove se estate planning, i vezano za bile kakve konsekvence koje će imati nasljednici pokojnika poslije njegove smrti. Znači, to imaju razno razni faktori, od takse, od poreza, i isto kakva imovina može da pređe na nasljednike i na koji način to mora da bude napravljeno. To su vrlo važne stvari koje trebaju da se razmišljaju daleko prije datuma neznatoga.
Da, da.
Kod nas jednostavno to je malo praktikovano, baš zato što ste rekli da se ne voli pričati o smrti prije smrti. Da, ali to je vrlo jedan vrlo važan stepen da bi osoba mogla da ima uviđaj šta će da bude poslije njihove smrti. Šta će u stvari da njihova djeca da naslijede, i uključujući kakve probleme mogu da naslijede radi njihove nepažnosti.
Kakva je pravna priroda testamenta? Je li testament dovoljno zakonski jak da će biti garancija da će se on izvršiti?
Pa to je jedno od čestih pitanja. Dosta porodice imaju neke, nažalost, probleme gdje se djeca su odstranila. Roditelji žele da ispišu iz testamenta, to jest da nemaju nikakvo pravo na njihovu nasljednu imovinu. I u tom momentu klijente zanima kakav je efekat zakona na to. Kod nas isto, upoznat sam s tim, ima sličan zakon kao i ovdje, a to jeste da niko ne može da ispiše zakonskog nasljednika iz testamenta. S tim da je kod nas, mogu isto da kažem da nisam upoznat u detalje kakav je zakon trenutno sad tamo na prostoru Balkana, ali uglavnom što se sjećam je da je određeni procenat minimalan bio dovoljno jednostavno da se zaštiti osoba koja pravi testament, da bi kasnije taj nasljednik mogao da napravi pravni postupak da se poništi testament. Zakon je ovdje postavljen tako da postoji razno razni faktori koje bi moguće sud uzeo u obzir kada bi odlučili da li je ta osoba, to dijete, nepravno ispisana iz testamenta. To je malo kompleksno pitanje. Znači, kad klijenti dođu s tim pitanjem da li mogu da ispišem, na primjer, ćerku van testamenta, odgovor je ne, ali sagledavajući razne faktore možemo da napravimo određenu proviziju koja je manja ili u nekim okolnostima može potpuno da se ispiše, s tim da je ta osoba odstranjena od pokojnika za određeni period.
Ko nasljeđuje imovinu ako nema testamenta?
Ima dva načina kako, naravno, da se nasljeđuje imovina od pokojnika. To je preko ide preko testamenta, ako je pokojnik ostavio testament, ili ide, kao što se kaže, in testisi, to jeste bez testamenta, i to ide po zakonima. Sad, ja kažem iskustva u zakona u Novom Južnom Velsu, pošto svaka država, svaka teritorija ima poseban, iako u većini su jednaci, ali mogu da kažem za New South Wales, u 2010. godini su bile značajne promjene, to jeste kada pokojnik ne ostavi testament, u slučaju da ima, na primjer, suprugu ili supruga, bračnog partnera,
da,
i dijete iz tog braka, u tom scenariju sva imovina ide bračnom partneru. U slučaju da postoji partner, a bez djeteta ili dijete iz drugoga braka, onda već postoji već tu malo kompleksnije provizije, onda se mora dijeliti s tim djetetom i koliko ima djece. Znači, već tu postoji već komplikacije.
Da li ista prava na nasljedstvo ima i partner koji nije bračni drug?
Jeste, ima. To sam želio da kažem. Pod najnovijim zakonima zakon isto priznaje kao na primjer de facto i bračnom partnera. U slučajima gdje se ljudi nisu razveli zvanično i nisu napravili proces, znači, familijalnog razvoda između bivše žene ili bivšeg muža, a u međuvremenu su našli drugoga partnera, u tom scenariju imovina od pokojnika se dijeli ostatak, znači polovina ide i na de facto, a polovina ide na bračnog partnera. U tom momentu dijete od braka ne dobije ništa.
A.
I to je već.
A da bi de facto osoba stekla pravo na nasljedstvo, postoji li neki broj godina koje mora provesti u zajedničkom domaćinstvu?
Najjednostavniji odgovor je 2 godine, iako postoje kriterije pod kojim može da se dokaže de facto veza, bez toga da se redovno živi u istoj kući od 2 godine. U slučajima gdje ljudi žive 2 godine i mogu da potpune kriterije da su živjeli u dependent relationship, da su jedni na drugoga se osnanjili financijski, da su bili u seksualnoj vezi, da su bili zajedno pod krovom u romantičnoj vezi. Znači te kriterije postoje u raznoraznim aktima, znači da li pod porodičnim pravom ili socijalno, isto za social security isto. Ali ne znači da ako osoba nije živjela 2 godine, da nije de facto relationship, jer druge kriterije mogu da popune te uvjete.
Gde se sastavlja testament? Da li se to kod kuće piše sa svedocima ili treba zvanična neka institucija? I šta se treba da obuhvati taj testament?
Problem sa pravljenjem testamenta bez pravnog savjeta je da osoba nema uvid na sve druge stvari koje mora da ima na šta da se obraća. Što se tiče formalnih provizija, mora osoba koja pravi testamenta da bude 18 godina, da ima mentalni kapacitet, odnosno da je...
Da nije dementna.
Da, tačno to. Isto tako, kad se testamenta potpisuje, osoba mora da bude svjedočena od strane 2 svjedoka, koje ne mogu da budu članovi porodice, koji moraju znači biti independent i da budu preko 18 godina isto tako i da budu pri svijesti, znači isto tako da imaju mentalni kapacitet. Ali što se tiče drugih stvari testamenta, tu sam isto imao priliku da vidim problema ljudi koji su pravili testament od raznoraznih, što se zove will kit, koje se može kupiti u pošti. I jednostavno ljudi su mislili da mogu da upravljaju sa određenom imovinom koja njima jednostavno testament ne dozvoljava. Kad se govori o čemu se može upravljati, je vrlo važno da ima se pravni savjet. Da podijelimo nasljedničku imovinu koja ne sastoji nasljedničkom imovinom. To jeste u većini slučajeva muž i žena gdje su vlasnici kuće zajedničko. To se u australskom zakonu zove joint tenancy. U tome smislu predviđeno je da kad jedna osoba umre, da automatski druga polovina ide na drugu osobu, znači na drugog bračnog partnera u tom, kako je sastavljen taj joint tenancy.
Ta osoba postaje 100% vlasnik.
Da, znači da. Suvlasnik uzima apsolutno od drugu polovinu. U tim slučajevima efekat testamenta na prvu polovinu nema nikakav efekat, jer pravo ne dozvoljava da se ta polovina od joint tenancy prepiše sa testamentom.
Na bilo koga,
znači,
da.
Znači, u slučajevima gdje se jedan od tih suvlasnika želi da direktno njihova polovina ide na svoju djecu, oni moraju da naprave određeni transfer ili da se taj joint tenancy prekine i da ta njihova polovina može da ide preko njihovog testamenta kako su oni želili.
Znači, tu može biti nesporazuma ukoliko se na vrijeme ne reaguje, jel?
Pa jeste. Jedna od najopasnijih je u pitanjima kad je bankruptcy, kad ljudi ne mogu da izdržavaju svoje plaćanje i da se napali bankrotiraju, njihova ta polovina automatski se onda raskida i ta polovina ima pravo trustee da oduzima. Znači, iako to zvuči malo kompleksno, nadam se da sam ljudima opisao da mogu da budu i te kakve konsekvence. Sa pogrešnim stepenom od početka mogu da se napravi drastične greške koje kasnije mogu da afektiraju ljude.
To je kod nekretnina. A šta je sa imovinom kao što je recimo ušteđevina koja glasi samo na jedno ime, ne na dva, ili sa superanuišnom?
Ove stvari koje sastoji, znači imovina koja sastoji nasljedničku imovinu, je to bilo znači auto, namještaj, savings money iz banke, bilo kakve shares u nekim kompanijama. A što se tiče superannuation je na federalnom nivou zakon, legislation, znači statut. Superannuation je totalno nezavistan od testamenta, tehnički gledano. Znači, na jedini način kako superannuation može da bude sastavni dio nasljedničke imovine je da osoba kaže svom superannuation trustee-u, znači fondu, da žele da na njihovoj smrti taj njihovi ostatak ide direktno prema njihovom testamentu, odnosno u njihovu nasljednu imovinu. To što je to nezavisan fond, tu postoje posebna pravila o nasljedstvu. Zove se binding death nomination. To jeste da osoba, znači svaka osoba pod superannuation fondom, da izjasni kako žele da na datumu njihove smrti taj njihov superannuation payout kako da ide. Sad ljudi mogu tu da izaberu da direktno iz superannuationa suma ide da li bračnom partneru, da li djeci, ili jednostavnije da kažu da to ide u njihov estate, odnosno u njihovu nasljednu imovinu i u tom momentu to ide po nasljedničkom zakonu. To je vrlo važno jer svake 3 godine taj binding death nomination kod superannuationa mora da se obnavlja.
Aha. Znači to je jako važno. U slučaju da on ne postoji, je li tako, onda šta se dešava s tim novcem?
To je vrlo važno, jer to je isto, je, u tom momentu ako se napravi taj binding death nomination, onda superannuation trustee, znači fond, ima, ima svoje određena pravila, interna pravila. U stvari oni odlučavaju kako će da se isplati taj distribution. I u tim situacijama oni gledaju razno razne faktore i vrlo važno je da oni nemaju nikakvog zahtjeva da se drže nekakvog zakonskog principa. Znači, to su vrlo, potencijalno vrlo, vrlo opasne situacije i vrlo često se dešavaju problemi sa superannuation payout. Baš radi toga. Jel trustee ima razna mišljenja kako žele da se isplate to?
Znači da je potrebno pre svega proučiti interna pravila tog superannuation fonda i svake 3 godine obnavljati binding, jel tako?
Da, da, ali najvažniji aspekt testamenta je kontrola. To jeste da osoba može da usmjeri ili da naredi kako njihova nasljednička imovina se dijeli poslije njihove smrti.
Pošto se radi o našim ljudima, veoma često se događa da oni deo imovine imaju u inostranstvu, da imaju bilo u Srbiji, bilo u bivšoj Jugoslaviji. Da li taj testament koji bi bio sastavljen ovdje obuhvata imovinu koja je negde izvan Australije?
Jeste, tako kratak odgovor. Jedina praktična aplikacija takvog testamenta je da se mora to tamo, odnosno registrirati, da se mora tamo prenijeti taj testamenac i da ide preko ovaj procedura, da li je, to je najčešće preko lokalnog suda, osnovnog suda gdje god bilo u Balkanu, ali to se obuhvata.
A da li postoji i obrnuto, ako neko ima u Srbiji sastavljen testament, da li se on može primijeniti ovdje jednostavno?
Pretpostavljam da, pošto zakon u Australiji predviđava da se strani testamenti priznavaju, ali da postoje određene kriterijume. To jeste, kao što sam prije napomenuo, da validan testament ovdje je napravljen od strane nekoga koji je pri svijesti, znači ima mentalni kapacitet, je preko 18 godina, ima 2 independent svjedoka. Ako su ti kriterijumi popunjeni, onda ne bi trebalo da bude problem ovdje, ali isto je pitanje jedne od praktične aplikacije.
Još da vas pitam, šta je to probit?
Probit je potvrda testamenta. To je u stvari ostavinski postupak. To je aplikacija sudu da se potvrdi testament od pokojnika i da sud daje pravo da izvršio testamenta, egzekuta, podijeli imovinu u skladu sa testamentom. Druga aplikacija sudu je Letters of Administration, administracija, koja je aplikacija sudu gdje pokojnik nije ostavio testament, znači intestacy. To je jedna slična aplikacija, ali kao što sam prije napomenuo, pošto imovina ne ide preko testamenta, znači manje je kontrole i u tom momentima sud razvijela situaciju i potencijalne nasljednike i onda određuje na osnovu aplikacije kome ide koliko imovine.
Znači, nakon fizičke smrti treba nasljednici potencijalni da ili da upute ili to pismo ukoliko nema testamenta ili da traže da se napravi ostavinski postupak.
U slučajevima gdje se radi o manjim sumama novca, otprilike kažem 10-15 hiljada dolara u banci, to je sastavna imovina od pokojnika, u tim slučajevima banke znaju da se zaobiđe. To jeste, punopravno, u sve jednom slučaju da se radi probate poslije testamenta, jedino ako se radi o malim svotama novca, gdje banka jednostavno kaže da se može raditi bez probata, u kom slučaju može samo da se dostavi kopija testamenta i da se isplati taj novac. Ali u većina slučajeva gdje se radi o značajnoj imovini, odnosno o nepokretnoj imovini, tu se mora raditi probate ili letters of administration.
Mislim da smo dali dovoljno informacija za početak, jer ovo su sasvim sigurno neiscrpne teme o kojima bismo još mnogo mogli da razgovaramo, ali ono što je važno, to je da ljudi budu obazrivi i da je u svakom slučaju, pretpostavljam, i vaša preporuka da je bolje napraviti testament nego ga nemati.
Pa jeste, kao što sam rekao prije, kontrola. U vezi testamenta je kontrola glavna stvar. To jeste da osoba može da predvidi neke stvari poslije svoje smrti, da smanji probleme za svoje nasljednike. Isto tako voleo bih da napomenem da kod nas dosta ljudi misle da punomoć je validna poslije smrti, to bih volio da napomenem da je punomoć prestane na datumu smrti, punomoć gubi svoj značaj i tu na zakon stupa testament.
To je jako važno i to znamo. Hvala vam što ste se setili i toga da nam pomenete. Pretpostavljam da će ovaj razgovor biti veoma koristan za naše slušaoce. Ja vam se zahvaljujem, gospodine Škopelja. Hvala za vaše vreme i za informacije koje ste nam dali.
Hvala mnogo.